بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. صدق رسول الله. السلام عليكم حرمت مسلمان باورلار. أبو هريرة رضي الله عنه دان كيلجن حديثة Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kediler baylardan 500 yıl aldın cennetka kiret deydi. Buğan İmam Navavi açıklamasında, tündürmesinde erine bu hadisten kedilerden baylardan aldın cennetka kiretin degen oğamız. Bırak da barlık kediler baylardan aldın kire almaydı. Öйткені қаншама сақы жомарт байлар бар. Пайғамбарымыздың хадисінде айтылғандай, кімде кім туралықтан айнымай, әділеттілігімен сауда жасайтын болса, қиямет қайымда пайғамбарлармен, шейіттермен бірге болады деген хадис бар дейді. Сондықтан да біз Нан ұғынамыз дейді. Бірінші, сабырлық танытып, берген, басына берген тауқыметке сабыр еткен кедейлер, шүкіршілігін білдірмеген байлардан қарағанда әлдеқайда абзал екендігін ұғындырып отыр дейді. Екінші, ұғынатындығымыз, кедейлер байлардан алдын кіреді. Бірақ та 500 жыл ал дегені Құран-ы Кәрімде Хаш сүресі 47-ші аятта Алла Тағаланың алдындағы бір күн сендердің есептерің бойынша 1000 жылмен барабар деген аят бар. Демек, біздің есебімізбен Алла Тағаланың алдындағы есеп әлдеқайда айырмашылық бар. Екінші, Алла Тағала мына нәрсені маңыз етіп отыр дейді. Кедей болсын, бай болсын, тақуалыққа мән берген, Алладан шынайы қорыққан мұсылмандарды жәннатқа бірінші келетіндігін сүйіншілейді дейді. Сондықтан әрбір тапқан табысымызды адал тауып, берген неғметке шүкір ететін құл болып нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин. Алла разы болсын.